Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
U istočnoj Iliđi obilježen dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj. Srpski narod odbranio pravo na slobodu.
Sahrana generala Mladića drugom entitetu poslužila kao alibi za ispoljavanje mržnje prema Srpskoj Srbiji i srpskom narodu.
U Beogradu služen pomen stradalim Srbima u hrvatskoj vojnoj akciji Medački džep.
Vučić raspisao vanredne parlamentarne izbore u Srbiji za 25. oktobar.
Večeras počinje evropsko prvenstvo za odbojkaše.
U 24 časa upaljen žuti meteo alarm jer se prema najavama meteorologa očekuju jači pljuskovi praćeni ledom i jakim vjetrom. U istočnom Sarajevu obilježen je dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj, tokom kojeg je ubijeno više od 50 pripadnika Vojske Republike Srpske i civila, ranjeno njih 120. Današnji datum odabran u znak sjećanja na 9. septembar 1995. godine, kada su na srušenom mostu u Semizovcu kod Sarajeva od NATO avijacije stradali brat i sestra Radmila i Radenko Galinac iz Vojkovića, koji su sahranjeni na groblju u Grlica. Njima je danas služen pomen za sve poginule Srbe u NATO agresiji, služeni parastos u hramu Svetog Petra Dabrobosanskog u Vojkovićima. U prilogu kolege Milana Stojića.
Na mjesnom groblju Grlica služen je pomen i položeno cvijeće kod spomenika prvim žrtvama NATO bombardovanja u srpskom Sarajevu, sestri i bratu Radmili i Radenku Galinac iz Vojkovića. Radenka Galinca sjećaju se kao izuzetnog borca, kaže Slavica Popić-Hart, predsjednica Skupštine udruženja 3. Sarajevske brigade Vojske Republike Srpske.
Svi smo bili jako žalošćeni. Radenko je bio jedan od najboljih boraca brigadi 3. Sarajevski. On i sestra, pošto su naišli na porušeni most, izašli su, pogledali kuda da prođe, u tom je NATO avion naišao i bombardovao. Znači, oni nisu imali nikakve šanse da preživi.
Da je Radenko zaista bio srpski junak, potvrdio je njegov saborac Spasoje Đajić.
Radenka može samo pamtiti po jednoj izuzetno velikoj hrabrosti koji ja sam isto učesnik i smatraju me da sam prilično dobar borac bio, ali mislim da se nisam mogao, jer sam učestvovao dosta akcija sa njim, da se nisam mogao nositi tom hrabrošću njegovu.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radenko Ostojić konstatovao je da se srpski narod odbranio i pored toga što ga je napala najveća svjetska sila.
I to što nam se desilo nije pokolebalo srpski narod, nije u srpskom narodu ubilo volju da se nastavimo, da se borimo za slobodu.
Zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac rekao je da je NATO 1995. godine izvršio agresiju na Republiku Srpsku, jasno se svrstavajući na stranu tadašnje bošnjačko-muslimanske strukture.
NATO ubio civile, srpske civile, srpsku najjaču, trovao je srpsku djecu. Imao je za cilj da kroz osiromašen uranijum napravi trajni posljed srpskom narodu. Srpska to nikad zaboraviti neće.
Srpski narod je nepokoran. U najtežim trenucima je ustao da se brani, čak i od najvećih sila, i uspio da se odbrani, poručuje sekretar u Ministarstvu za rad i zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja Srbije Nikola Vukelić.
Nije vjerovatno zabeleženo u istoriji čovečanstva takva nesrazmera da toliko velika sila udari na jedan mali, ali nepokorni narod, a to je bio narod Republike Srpske.
Od posljedica bombardovanja sa municijom, u čijem sastavu je bio osiromašeni uranijum, nakon rata je preminuo veliki broj građana Republike Srpske. Tačan broj vjerovatno nikad neće biti utvrđen, kaže predsjednik Skupštine boračke organizacije Iliđanski borac Goran Šehovac.
Stresa su sjećanja i dan danas ljudi proklinju NATO i proklinju svaki onaj avion što je nadletio nad Republikom Srpskom. Kad doživi da mu porodic njegovo dijete boli od karcinoma ili mu suprug boli majka kad doživi tu patnju, to mučenje od osiromašenog uranijuma.
NATO operacija Namirna sila počela je 30. augusta 1995. godine. U ovoj operaciji bilo uključeno preko 5000 vojnika NATO-a iz 15 država i više od 400 letjelica. Na položaje Republike Srpske NATO avijacija je bacila ukupno 1000 bombi, a ukupna težina razarajućeg tereta iznosila je oko 10.000 tona. Uništeno je ili oštećeno 15 mostova i 13 repetitora. Gađana je čak i bolnica Žica u Blažuju. Bombardovanje Republike Srpske okončano je 14. septembra 1995. godine.
Dan sjećanja na žrtve NATO agresije na Republiku Srpsku 1994. i 1995. godine je dan u kojem potvrđujemo našu trajnu obavezu prema onima koji su stradali, prema njihovim porodicama i prema generacijama koje dolaze. Ovo je izjavio predsjednik Republike Srpske Siniša Karan u istočnom Sarajevu. NATO je izvršio agresiju nad Republikom Srpskom, u čijim su napadima života izgubili pripadnici Vojske Republike Srpske i civili, a veliki broj ljudi je ranjen.
Iza statistike, međutim, uvijek stoje ljudi, porodice i sudbine. Protok vremena ne smije biti razlog da se o stradanju čuti, rekao je predsjednik Republike Srpske. On je ukazao da upotreba municije sa osiromašenim uranijumom tokom NATO bombardovanja Republike Srpske predstavlja neljudski čin i trajni zločin protiv srpskog naroda, jer stradanje nije završeno posljednjim naletom aviona niti posljednjom eksplozijom.
Iz Federacije Bosne i Hercegovine od sahrane generala Ratka Mladića ne prestaju da se nižu uvrede i prijetnje prema Republici Srpskoj i Srbiji, pa i prijeve protiv građana i prema radioteleviziji Republike Srpske, koja je prenosila sahranu generala koje je prisustovalo oko 150.000 ljudi. Iz Republike Srpske poručuju da je sahrana generala Mladića drugom entitetu poslužila kao alibi za ispoljavanje mržnje prema Republici Srpskoj, Srbiji pa i srpskom narodu. Poslušajmo Zoranu Marković.
Bez zadrške u javnom prostoru i na javnom servisu Federacije, političari iz ovog entiteta nazivaju Republiku Srpsku i Srbiju genocidnom, ne birajući riječi, iznoseći prijetnje i ispoljavajući nacionalnu mržnju. Usto pišu i prijave protiv radiotelevizije Republike Srpske, koja je prenosila događaj kojim su prisustvovale hiljade ljudi. Predsjednik Asocijacije patriota Republike Srpske Slobodan Župljanin ističe da sve ono što se sada viđa u javnom prostoru Federacije dio je šireg sveobuhvatnog plana koji je davno sačinjen sa ciljem nestanka Republike Srpske i njenih institucija. On navodi da se zbog toga napada i radiotelevizija Republike Srpske.
Ovo je jednostavno napad na Republiku Srpsku i na srpski narod, ali radiotelevizija Republike Srpske im je dobra i ključna meta zato što je ona ta koja je zajedno rasla, razvijela se sa Republikom Srpskom i u mirodopskim uslovima nakon završetka rata, dakle, iznosila u javni prostor sve ono što je doprinoslo razvoju i jačanju Republike Srpske. I zato njima radiotelevizija Republike Srpske smeta, zato je finansijski blokiraju, zato blokiraju signal, zato blokiraju pristup internetu, hakuju itd. Ali o čemu to govori? Dakle, onaj ko se ne boji istine ne bi imao razloge da tako nešto radi.
Osim prijava stižu i nerazumne odluke, kao što je ona ministra spoljnih poslova Elmedina Konakovića o proglašenju nepoželjnim članova osoblja ambasade Srbije u BiH. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ističe da Srbija neće uzvraćati histeričnim reakcijama, već racionalnim odlukama, među kojima su i one recipročne.
Kad donesete odluku da proterate nečije diplomate, morate da razmišljate hoće li neko drugi da protera vaše diplomate. Sad oni misle da smo mi naivni, pa ćemo da proteramo diplomate koje je kandidovala Republika Srpska umjesto onih koje je kandidovalo Sarajevo i tako dalje. Mi nećemo da žurimo. Mi ne želimo da ulazimo u matricu histeričnih reakcija. Vidjeli ste da sam ćutao dva dana, reč nisam rekao, želeći da ih pustim da svu svoju mržnju iskažu.
Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak smatra da bi tužilaštvo BiH i glavni tužilac Milenko Kajganić trebalo da provjere da li je Konaković posljednjom odlukom prekršio zakon kojim se tretira ova oblast.
On se pozivao, kako su me izvijestili, na neki pravilnik. I evo, pozivam tužilaštvo Bosne i Hercegovine glavnog tužilaca gospodina Kajganića da otvori istragu i provjeri navode da li je gospodin Konaković kao ministar u savjetu ministara prekršio zakon.
U Sarajevu uvijek traže neki alibi za mržnju prema Srbima, a trenutno im je okidač sahrana generala Ratka Mladića, smatraju premijer Savo Minić i predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić.
Takav nivo političke nemoći, političke prostote, svaki put ide dalje. Mislim da je ovo toliko očigledno da se svaki put samo traži neki razlog da se kidiše, da se traži neka sankcija, da se neko proziva iz Republike Srpske.
Pa oni bi protirali i da nije bilo takav ne generalno, ali se njima je uvijek bio potreban neki alibi za mržnju. I ovdje je smrt jednog čovjeka iskorištena kao alibi da se pokaže koliko oni mrze sve što je srpsko, Srbiju, srpsku vojsku, srpsku državu, Republiku Srpsku, sve naše institucije. I sutra će tražiti neki drugi alibi jer oni ne mogu da se riješi te mržnje i oni nisu prošli katarsu.
Srbi nemaju zbog čega da se kaju, poručuje portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, komentarišući reagovanje predstavnika Evropske unije na sahranu generala Ratka Mladića. Ona je naglasila da nezavisna politika Beograda, koja se ne uklapa u okvire režima Evropske unije, to što ne da mira Briselu.
U crkvi Svetog Marka u Beogradu služen je pomen stradalim Srbima o hrvatskoj vojnoj akciji Medački džep, jednom od najvećih zločina počinjeni u ratu u Hrvatskoj 1993. godine.
Prema podacima Dokumentaciono-informativnog centra Veritas, ubijeno je i nestalo 88 Srba, 46 vojnika, 6 policajaca i 36 civila, među kojima je bilo 17 žena. Zločin se dogodio u podvelebitskim selima u okolini Gospića, koja su bila pod zaštitom međunarodnih snaga UNPROFOR-a.
Vjekovima pravoslavni hrišćani hodočaste u svetu zemlju i sveti grad Jerusalim, u kojem je majka i kolijevka svih pomjesnih crkava. S blagoslovom odlaze, a vraćaju se svetom blagodati boraveći u zemlji, kojom je hodio spasitelj svijeta Isus Hristos, u kojem je skončao svoj ovozemaljski život i vaskrsao. Više puta na ovom putu bio je predsjednik Milorad Dodik, koji se ovaj put iz Jerusalima vratio sa titulom Hadži, koju dodjeljuje jerusalimski patrijarh Teofil III. U prilogu Radivoja Obrenovića.
Pokloniti se mjestima Hristovog stradanja i vaskrsenja nije samo putovanje niti uspomena koju čovjek ponese sa sobom, to je dubok susret sa vjerom, sa sobstvenim korijenima i s onim što nas je kroz vijekove održalo. Biti hadžija u pravoslavnoj tradiciji za mene je velika čast, ali još veća obaveza. Da ne zaboravimo ko smo, kome pripadamo i na kojim su duhovnim temeljima izgrađeni naš narod i naša Republika Srpska, istakao je Dodik.
Biti ovdje je naravno potrebno zato što Jerusalimska patrijaršija simbolizuje čitav hrišćansko pravoslavni svijet u jedinstvu i brizi koju i sam patrijarh pokazuje za sve pravoslavne hrišćane.
Vijekovima pravoslavci svjedoče da hodočastiti u svetu zemlju znači biti osveštan blagodatnim svetim duhom. Posebno priznanje, gramatu i titulu hadži svoje ručno potpisuje patrijarh Jerusalimski, 140. nasljednik svetog apostola Jakova, prvog episkopa Jerusalima. Marko Romić, savjetnik predsjednika Republike Srpske.
Predsjednik Dodik ovu značajno priznanje prima kao neko ko je i kao premijer i kao predsjednik Republike Srpske imao posebno sluha i posebno pomagao svetu zemlju, odnosno sve naše svetinje pravoslavne, onda kada je to bilo najpotrebnije u vremenima ratnih dejstava i u vremenima kada je Jerusalimska patrijaršija bila u potrebi.
Romić ističe da je predsjednik Milorad Dodik i od prije nosilac najvišeg odlikovanja Jerusalimske patrijaršije.
Tako da ovo priznanje, ova povelja dolaze kao prirodni nastavak odnosa predsjednika Dodika kao srpskog državnika prema svetoj zemlji, prema kojoj su i svi naši veliki ljudi kroz istoriju i crkveni i državni velikodostojnici imali osjećaja i imali poseban odnos i pažnju.
Istorija pamti da su još od vremena Svetog Save, koji je i prvi srpski hodočasnik i svetorodne dinastije Nemanjića, bogato pomagali i darivali crkve, manastire i bolnice u Jerusalimu. Arhimandrit Sergije, iguman manastira Moštanica.
To je posebna čast za svakoga čovjeka koji je pravoslavnog hrišćanina, koji je posjetio grob gospodnji i dobio dakle tu titulu, i svaki hrišćanin koji ode i posjeti i pokloni se dobija dakle titulu hadžije, to jest onoga koji je poklonio se najvećoj svetinji koja postoji u hrišćanstvu.
Patrijarh Jerusalimski Teofil III. Blagoslovio je srpski narod da istraje u vremenu velikih iskušenja, izrazivši želju da posjeti Republiku Srpsku.
Sada idemo sa informacijama iz Beograda. Tamo je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Srbije i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar ove godine. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije. Poslušajmo izjavu predsjednika Vučića.
Donosim ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije. Raspuštam Narodnu skupštinu Republike Srbije izabranu 17. decembra 2023. godine. Donosim odluku o raspisivanju izbora za narodne poslanike. Pod 1. Raspisujem izbore za narodne poslanike za 25. oktobar 2026. godine. Rokovi za vršenje izbornih radnji počinju da teku od dana stupanja na snagu ove odluke. Izbore za narodne poslanike sprovodit će organi za sprovođenje izbora na osnovu odredaba zakona o izboru narodnih poslanika.
U nastavku dnevnika još možete slušati. Na području Osmaka i dalje je aktivan šumski požar. Proglašena je vanredna situacija zbog nepristupačnog terena. Dejstvuje helikopter MUP-a Republike Srpske. Gornja Piskavica kod Banja Luke već četvrti dan bori se sa požarom. Iako je danas situacija nešto povoljnija, vatra i dalje predstavlja prijetnju jer je aktivno nekoliko žarišta. Požar u selu Poljice na području Drvara prema granici sa Glamočom stavljen je pod kontrolu u dijelu koji je ugrožavao kuće i domaćinstva. U prilogu Mirjane Grabeš.
U opštini Osmaci vatra je ugrozila sela Vrelo, Panduri i Rakino Brdo, zbog čega je proglašena vanredna situacija. Požarna linija zahvata oko 50 hektara šumskog područja, a u pomoć u gašenju priključio se i helikopter MUP-a Srpske, rekao je načelnik kriznog štaba opštine Osmaci, Dragiša Bojković.
Još uvijek su angažovane ekipe vatrogasne iz Vasenice, Zvornika, Milića, čak su nam i iz Kalesije. Njihova vatrogasna ekipa pristigla pomoć, evo tu su baš na terenu, dovoze vodu za bazin za kog će se vršiti vodozahvat. Nemoguće je fizički ugasiti sa zemlje, zato smo i tražili pomoć od civilne zaštite za gašenje iz vazduha.
Na požarištu u naselju Piskavica u nepristupačnim dijelovima još uvijek ima žarišta i dima. Kuće nisu ugrožene dok su mještani upozoreni na eventualnu reakciju, istakao je komandir vatrogasne brigade Banja Luka Miroslav Malinić.
Imamo dogovor sa njima, ostali smo im i na prtnjače i kad dođe do toga da požar priđe kućama, naši ljudi će ponovo otići na teren i pomoći tim mještanima.
U opštini Drvar požar više ne ugrožava kuće. Vatra i dalje gori u dubokoj šumi, a zbog mogućeg postojanja minskih polja vatrogasci ne mogu da intervenišu, rekla je načelnik opštine Drvar Dušica Runić.
Šuma i dalje gori i očekujemo kišu u naredna dva dana koja to jedino može riješiti, jer oružane snage su tri dana dejstvovali iz vazduha, uspjeli su sanirati onaj dio granični prema selima i prema kućama, međutim u duboku šumu ne mogu jednostavno, nisu imali kapacitet.
Fočanski vatrogasci sa radnicima šumskog gazdinstva Maglići i mještanima pokušavaju da stave pod kontrolu požar na području između Capa i Kremina, a u selu Putojevići izgorio je dio dalekovoda. Na području Gacka aktivna su tri požara, a situacija je za sada pod kontrolom. Gatački vatrogasci su na terenu i kod magistralnog puta Bileća-Gacko u rejonu Kobilje glave, a saobraćaj za sada nije ugrožen i odvija se bez prekida.
Ministarstvo pravde Republike Srpske u proteklih godinu dana uspješno je realizovalo program rada i pokazalo odgovoran pristup u djelovanju, izjavio je resorni ministar Goran Selak. Aktivnosti ovog ministarstva zasnovali su na ključnim prioritetima i ciljevima, a to su efikasnost pravosudnog sistema, zaštita prava građana, otvorenost i dostupnost javnosti, zaštita imovine i ustavnost propisa koji se odnose na srpsku imovinu i imovinu Srpske pravoslavne crkve, kazao je Selak.
Prethodne godinu dana obišli smo svih 55 institucija, otvorili vrata Ministarstva pravde, unaprijedili shodno našim nadležnostima rad sudske i tužilačke uprave, ulagali u ljude, u platu, u infrastrukturu, jačali sudsku policiju, podržali mlade pravnike, unaprijedili saradnju sa svim drugim institucijama u Republici Srpskoj, u Srbiji, Bosni i Hercegovini, radili na zaštiti interesa Republike Srpske. Naš posao nije završen, napravili smo plan za narednu godinu dana, za naredne 4 godine, pred nama su novi zadaci i nastavljamo istim principom.
Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske objavio je konkurs za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava za sprovođenje mjera energetske efikasnosti u stambenim objektima za 2026. godinu. Za realizaciju obezbjeđeno 4,6 miliona maraka, građani mogu da ostvare sufinansiranje do 50% opravdanih troškova investicije, odnosno najviše 5.000 maraka po prijavi. Nikolina Kuzmanović.
Prijave se podnose isključivo putem pošte u štampanoj formi u skladu sa uslovima i dokumentacijom propisanom javnim konkursom. Konkurisati mogu vlasnici i suvlasnici individualnih stambenih objekata isključivo za dio koji se koristi za stanovanje. S ciljem transparentnijeg utroška sredstva su podijeljena po regijama, rekao je direktor Fonda za životnu sredinu i energetsku efikasnost Denis Stevanović.
Regije su Banja Lučka, Dobojska, Birnjska, Sarajevska i Trebinja. I regija Trebinja u odnosu na broj stanovnika je najviše Banja Lučka regija, čini se 1.650.000, dok je najmanje Trebinska sa 500.000 konvertibilnih maraka. Koliko provodite mjeru energetske efikasnosti na svom domaćinstvu u iznosu od 10.000 konvertibilnih maraka, kod nas možete aplicirati za 5. Ako radite za 8.000, kod nas možete dobiti 4.000. Ukoliko radite više od 10.000, iznos ostaje 5.000.
Riječ je o zamjeni vanjske stolarije, fasade, podova, plafona ili krova, nabavci kotlova na pelet, toplotnih pumpi i klima uređaja, te izgradnje fotonaponskih elektrana za sopstvenu potrošnju. Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojan Vipotnik kaže da su koristi ovakvog projekta višestruke.
I na taj način se vrši prelazak sa nekih goriva koji su veći zagađivači na one koji su maksimalno ekološki prihvatljivi, i to je, ako uzmemo u obzir evo konkretno Banja Luku, veliki korak i konkretna mjera, što primijetimo u zimskim danima i što je bila aktualna problematika, da bi se smanjila sama zagađenost vazduha.
Sredstva za ovaj poziv obezbjeđena su iz direktnih prihoda Fonda za zaštitu životne sredine. Konkurs je otvoren do utroška raspoloživih sredstava, a najduže 7 dana.
Žensko preduzetništvo u Republici Srpskoj polako hvata zamah, a spektar djelatnosti kojima se žene bave sve širi. Ipak izlazak iz zone komfora, usklađivanje porodice i posla i nedostatak imovine za hipotekarne kredite i dalje su ključne prepreke na putu do sopstvenog biznisa. Na konferenciji žensko preduzetništva koja je održana u Bijeljini poručeno je da je sistemska podrška po ugledu na region ključna za osnaživanje žena u privredi. Prilog Lidije Bešlić.
Kristina Milivojević, majka i 3 djece, napustila je siguran posao i krenula u samostalan biznis.
Podržala bi sve žene koje razmišljaju i mislim da svi mi imamo neku ideju u sebi čime bi se bavili i da treba da tu ideju njegujemo, razvijamo potajno u sebi i da skupimo hrabrosti, da se osamostalimo i krenemo.
Žene u Republici Srpskoj čine do 47% zaposlenih u privredi, ali ih se među vlasnicima i osnivačima preduzeća nalazi tek oko 30%. Rekao je predsjednik preduzetničke komore u Bijeljini Mile Stević.
Poziv je naročito upućen mladim ljudima, djevojkama, ženama, preduzetnicama da se upuste u zaista zahtjevne, ali izazovne, ali i zahvalne preduzetničke vode.
Iskustva i susjedstva pokazuju da je regionalno umrežavanje ključ uspjeha. Privredna komora Vojvodine predstavila je konkretnu platformu koja je već dala odlične rezultate. Vesna Popac, Privredna komora Vojvodine.
Ovog puta ću i predstaviti jednu platformu, odnosno online prodavnicu koju smo napravili za naše žene preduzetnice, koja se zove Moj Market, pa bi to možda bilo i jedno dobro iskustvo i dobra prilika da se i žene i preduzetnice iz Republike Srpske pridruže također toj platformi.
Osim psiholoških barijera i nedostatka nekretnina za dobijanje kredita, preduzetnicama su neophodni i posebni poticaj. Privredna komora regije Bijeljina pokrenula inicijativu za uvođenje posebnih linija za žene – Naglasila je pomoćnik direktora za dualno obrazovanje, strane investicije i žensko preduzetništvo Privredne komore regije Bijeljina, Slavica Marković.
Žene u privredi mogu da dobiju podsticaje u okviru postojećih podsticaja, ali mi smo mislili i insistiramo na tome po ugledu na praksu iz Srbije i Vojvodine, jeli, gdje imaju posebne podsticaje za žene u privredi.
Zajedničkim radom institucija i komora cilj je stvoriti stabilniji privredni ambijent koji će nove generacije žena motivisati da uđu u poslovne vode.
U Banja Luci je održana konferencija pod nazivom Turizam za sve, Republika Srpska bez barijera. U okviru ove konferencije predstavljen je i projekat Grad za sve za pristupačnu Banja Luku, čiji je cilj stvaranje pristupačnijeg okruženja, jednakih mogućnosti i uklanjanje barijera za sve sugrađane posjetioce u Republici Srpskoj, zabilježila Milana Đurđić.
Cilj projekta Grad za sve za pristupačnu Banja Luku jeste da pokaže stanje pristupačnosti objekata u Banja Luci. Analiza je pokazala da je najveća nepristupačnost u turističkom sektoru, dok su najpristupačniji objekti tržni centri i benzinske pumpe, rekao je direktor udruženja žrtava saobraćajnih nezgoda STEP Dejan Trninić.
Imamo situaciju da samo jedan hotel u gradu ima prilagođene sobe za osobe s invaliditetom, samo dva restorana u gradu imaju pristupačan toalet, a nijedan kafić nema pristupačan toalet. Samim tim on nije zadovoljio sve uslove pristupačnosti.
Predsjednik Udruženja poslodavaca ugostiteljstva i turizma Horeka Goran Kurtinović ističe da je Ministarstvo trgovine i turizma prije 2 godine formiralo radnu grupu kako bi se ovo pitanje počelo rješavati.
Promovisat ćemo projekat Turizam za sve Republika Srpska bez barijera, da to ne bude samo jednokratna priča, nego da bude priča koja će biti permanentna.
Doprinos projektu, kako kaže voditelj projekata za osobe sa invaliditetom Zlatko Malić, dao je Caritas BiH, koji je učestvovao u analizi objekata, ali ukazao na značaj stvaranja uslova za ravnopravno učešće svih građana u turističkom sektoru.
Caritas Bosne i Hercegovine u suradnji sa Unijom organizacija osoba s invaliditetom Bosne i Hercegovine, a zahvaljujući financijskoj potpori Evropske unije kroz regionalni projekt Kordijal, sa zadovoljstvom je podržao projekt udruženja STEP u Banja Luci, koji je za cilj imao unaprijediti pristupačnost na području grada Banja Luka.
Uklanjanje barijera i stvaranje pristupačnijeg okruženja, kako je poručeno, od značaja je za sve građane, a ovim projektom nastoji da se ukaže na postojeće probleme, ali i da se podstakne stvaranje uslova za ravnopravno učešće svih u životu zajednice.
Manifestacija Dani Srpske u Srbiji biće održana od 16. do 25. septembra u Beogradu. Ova 14. manifestacija biće održana u još 14 gradova Srbije po sloganom Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni. Gordana Prtina.
Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju u vladi Republike Srpske Zlatan Klokić i šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađen Cicović predstavili su program manifestacije.
Dakle, u oblastima kulture, umjetnosti, nauke i privrede i svega onoga što ima značaj da Republika Srpska raste iz godine u godinu. Cilj nam je da na najbolji mogući način građanima Republike Srbije predstavimo Republiku Srpsku.
Dani Srpske u Srbiji imaju i jednu važnu i širu dimenziju. Oni doprinose razumijevanju da ma gdje srpski narod živio i ma gdje i ma kakve administrativne granice postojale između nas, da postoji prostor koji nas povezuje, a to je naš zajednički jezik, naša kultura, pa naš duhovni prostor.
Manifestacija Dani Srpske u Srbiji daje veliki doprinos kulturnom povezivanju i jačanju saradnje Srpske i Srbije u svim oblastima. U kući Milanovića u Banja Luci predavanje o novim modelima razmišljanja održat će Nenad Google i Uroš Petrović, a u vijećnici Banskog dvora svoju knjigu Ne, obični ljudi predstavit će Severin Drakić.
Večeras počinje Evropsko prvenstvo za odbojkaše, o tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Evropsko prvenstvo za odbojkaše, čiji su domaćini Italija, Finska, Bugarska i Rumunija, počinje večeras. Prve utakmice od 20 časova igraće u Sofiji selekcije Bugarske i Sjeverne Makedonije, te u Bukureštu Rumunija i Letonija. Svečano otvaranje šampionata, na kojem nastupaju 24 selekcije, na rasporedu je sutra naveče u Napolju. Reprezentacija Srbije takmiči se u grupi C u finskom gradu Tampere, gdje će u petak igrati prvi meč protiv Estonije. U ovoj grupi su još Finska, Belgija, Danska i Holandija. U fudbalskoj ligi šampiona večeras je na rasporedu šest utakmica prvog kola. Od susreta koji počinju u 21 čas izdvajamo parove Liverpool-Atletico Madrid i Napoli-Arsenal. 36 učesnika odigraće 8 kola, po 4 kod kuće i na gostovanju, a najboljih 8 na tabeli plasiraće se u osminu finala. Timovi od 9. do 24. mjesta nastupiće u 16. finala. Branilac titula je Paris Saint-Germain, prva faza takmičenja trajaće do 27. januara sljedeće godine. Večeras počinje rukometna liga šampiona u kojoj nastupaju 24 ekipe podijeljene u 6 grupa. Od večerašnjih utakmica prvog kola izdvajamo dva suseta, Olborg Paris Saint-Germain i Zagreb Celje. 5 suseta je na rasporedu sutra. Poslije 13 godina u Ligi šampiona zaigraće Beogradski Partizan, koji je dobio specijalnu pozivnicu EHF. Partizan će sutra dočekati Fikze Berlin u grupi A, u kojoj su još Porto i mađarski klub Vesprem.
U naredna 24 časa upaljen je žuti meteo alarm jer se prema najavama meteorologa očekuje jači pljuskovi praćeni ledom i jakim vjetrom, a sutra se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa najvišom temperaturom do 34 stepana. Meteorolog Đorđe Todić.
U 14 časova Čemerno ima 25 stepeni, Kalinovih 27, Gacko 28, Kneževo, Mrakovica, Sokolac i Han, Pjesak 29, Drinić, Mrkonjić grad, Trebinje i Foča 30, Bileća, Rudo i Srebrenica 31, Višegrad i Ribnik 32, Zvornik i Srbac 33, Bijeljina, Novi grad i Šipovo 34, Doboj i Prijedor 35 i Banja Luka najtoplija sa 36 stepeni. Danas do kraja dana pretežno sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti sa zapada, koje će uslobiti prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom, koji će lokalno biti i jači, te praćeni gradom i jakim vjetrom. Uveče naredne noći u većini predjela promjenljivo oblačno i suvo, a pljuskovi uz lokalne nepogode su mogući na sjeveru. Sutra na zapadu i sjeveru veći dio dana oblačno i osjetno svježije vrijeme, povremeno uz kišu i pljuskove sa grmljavinom. Na istoku i jugu se zadržava toplo i promjenljivo oblačno u sunčane periode, a od sredine dana uz jači razvoj oblačnosti bit će povremeno kiše i pljuskova. Lokalno su mogući jači pljuskovi uz pojavu grada i jakog vjetra. Minimalna temperatura vazduha sutra od 12 do 18, na jugu do 21, a maksimalna dnevna od 20 u višim predjelima i na zapadu do 34 na istoku i jugu.
Na kraju dnevnika ponavljamo najvažnije vijesti.
U istočnoj Iliđiji obilježen dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj. Srpski narod odbranio pravo na slobodu.
Sahrana generala Mladića drugom entitetu poslužila kao alibi za ispoljavanje mržnje prema srpskoj Srbiji i srpskom narodu.
U Beogradu uslužen pomen stradalim Srbima u hrvatskoj vojnoj akciji Medački džep.
Vučić raspisao vanredne parlamentarne izbore u Srbiji za 25. oktobar.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Gordana Erak i Valentina Knežević.